Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă. Invitatul meu pentru această întâlnire este pastorul Ilie Cristea și vreau să-i spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Deschidem din nou Cartea Proverbelor și încercăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu transmis prin înțeleptul Solomon. Tema de astăzi, străbate veacurile. În Proverbe, capitolul 20, versetul 1, citim cuvintele următoare: vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Se pare că tema aceasta a beției, a consumului de alcool, așa cum spuneam, străbate nu doar veacuri, ci și milenii. Oare de ce?
Odată cu perturbarea adusă de căderea omului, totul s-a transformat, inclusiv alimentația și băutura, care înainte era ireproșabilă. Omul căzut a devenit foarte inventiv, creativ în ce privește consumul de băuturi, cumva a ajutat și de natură, pentru că fermentarea face parte din aceste legi naturale, corect? Și Dumnezeu a permis încă de milenii, de mult, să se atingă omul. Așa cum nu l-a obligat să nu se atingă de pomul cunoștinței binelui și răului, libertatea omului a fost păstrată și în noua lui situație de om căzut. Biblia aici spune ca o concluzie că vinul și un paralelism ebraic spune băutura tare, este cumva o sinonimie, batjocoritor și gălăgios. Două adjective care descriu consecințele celor care se îmbată, care ies din zona de control.
Haideți să vedem puțin termenul în sine, vinul. Îl găsim în Biblie folosit în multe circumstanțe. Vom face referire la câteva dintre ele. Dar are mai multe înțelesuri?
Da, este un singur cuvânt în limba ebraică, yain, pentru vin. Și contextul ne cere să deosebim când e vorba de cel fermentat, alcoolic, și de cel nealcoolic.
Să înțelegem că yain reprezintă sucul de struguri, da?
Poate reprezenta și sucul de struguri, corect, corect.
Fie că vorbim de varianta lui proaspătă, fie că vorbim de varianta lui alterată.
Exact. Și raportul Bibliei, ce urmează după consum, ne arată de care a fost. Unii cred prin asta că Biblia, doar prin simplu raport, cauză-efect, îngăduie și recomandă. Măcar că vom vedea și alte aspecte, alte versete care conduc spre o concluzie de bun simț, că nu poți să consumi, indiferent în ce cantitate, vom mai vorbi despre asta, dar fără să te afecteze. N-are cum.
Dar în limba greacă, pentru că vinul îl găsim și în Noul Testament, în limba greacă există termen specific pentru sucul de struguri nealterat, fără alcool?
Nici aici nu ne ajută foarte mult limbajul băuturilor. Este aceeași treabă cu yain și oinosul, dar mai apare și tiroș, care într-adevăr este exclusiv pentru băuturile dulci. Dar oinos nu este exclusiv pentru băuturile fermentate, ca și yainul. Oinosul înlocuiește pe yain și atunci își continuă această natură de a defini două băuturi. Ceea ce mi-e transmite că Dumnezeu nu a fost foarte, foarte preocupat să ne transmită așa foarte clar. Libertatea de alegere e dată omului, îi se spune ce e bine să facă, dar nu l-a îngrădit și oameni mari ai Bibliei au căzut la aspectul, n-au ascultat. Au vrut să vadă cum e și altfel, după cum gândesc ei când e vorba de băuturi. Dar apoi și-au dat seama și au învățat multe lecții importante.
Așadar, vorbim de un singur concept care ne duce în două direcții. Lucru care, cred eu, a provocat de-a lungul timpului controverse. Dar haideți să ne întoarcem puțin la pasajul biblic, la textul Bibliei. Când apare pentru prima dată această referire la faptul că un consum de vin se lasă cu efecte din acestea și de alterare a calității conștiinței omului?
Da, apare tocmai la cel lăudat de Dumnezeu, pentru că era un om neprihănit, Noe, care umbla cu Dumnezeu, până vine momentul acesta care îi umbrește mult istoria lui Noe. E singurul în care apare. Noe a sădit o vie, vorbim după potop, când totul a folosit de la început, a sădit o vie cu grijă, a avut struguri și a consumat vin fermentat, că altfel nu s-ar explica comportamentul lui, și el a început să se manifeste foarte specific celor care beau. Iresponsabil,
și dezinhibat.
Indecent, dezinhibat, nu mai contează că sunt copii, proprii copii, poate nepoți, nu mai contează ce părere are lumea. Dezinhibarea aceasta l-a dus la un episod foarte trist,
întunecat,
la care asistă copiii lui, unul dintre ei, luând în derâdere această manifestare a tatălui, lucru tare neînțelept, pentru că s-a ales și cu un blestem. Când tata s-a trezit și a dat seama ce a făcut, a considerat că Ham, cum e numele acestui copil, a fost foarte neînțelept să
râdă,
să asigure o audiență la scena aceasta, în loc să o oprească, să micșoreze efectele față cum au procedat ceilalți doi copii înțelepți.
Da, acum, uneori, ca și creștini, parcă simțim nevoia să aducem circumstanțe atenuante și să ne imaginăm că poate Noe nu și-a dat seama că fusese alterat sucul de struguri, pentru că nu ne simțim confortabil să auzim în dreptul unor oameni credincioși și comportamente nepotrivite.
Da, o fi așa, dar nu suntem deloc înțelepți dacă repetăm povestea lui Noe. Poate că nu și-a dat seama, dar noi ne dăm seama ce a pățit. Și Biblia spune că noi trebuie să învățăm, acestea au fost pilde care ne-au fost date ca noi să învățăm ce să facem, ce să nu facem. Ne costă când repetăm istoria, chiar biblică, ne costă scump. Noe și-a revenit, dar nu garantează nimeni că cine începe în direcția asta cu acest viciu se mai și întoarce. E unul foarte greu de scăpat din această dependență. Spun mulți care au băut și care tremură și care s-au lăsat și au recidivat, și ca și fumatul și alte vicii.
Da, vom vorbi despre aceste efecte, dar haide să ne referim puțin tot la pasajul din Proverbe 20:1, băuturile tare. Este doar un paralelism sau putem încadra în băuturile tare și alte tipuri de...
Ne permite limbajul Vechiului Testament să vorbim și de un alt termen, șecar, care vorbește tot așa și despre băuturi alcoolice și nealcoolice, referindu-se, când vorbește la cele nealcoolice, la un fel de sirop gros care nu era diluat. Iar când e în paralel cu iainul, aici băutura tare se referă că nu e diluată, chiar ce alcoolică, nu e diluată cu apă. Cealaltă, ea nu era, mai era și diluat. Erau tot fel de practici.
Adică grade diferite ale alcoolului.
Exact, da? Așa cum avem și astăzi. Oamenii nu erau așa primitivi cum imaginăm noi, că nu mai adăugau, nu mai scoteau, ce dădea natura aia serveau. Nu, aveau și ei, cum era și practica opririi fermentației vinului. Existau practici. Samuel Bacchiocchi vorbește de aproape 20 de feluri de conservare a mustului pentru a se consuma ca atare.
Deci nu era o consecință inevitabilă.
Absolut.
Ca adică nu exista nicio strategie de a opri fermentația.
Așa este.
Ci pur și simplu era un scop. Adică oamenii încă din acele vremuri au găsit plăcere în alcool pentru că, așa cum spun, din păcate și consumatorii de astăzi, văd acolo niște beneficii. Euforia.
Exact.
Liniștea, bucuria, persoane care nu le găsesc în alte modalități, le caută în acest fel. Da, și mă mai gândeam, apropo de băuturile tari, faptul că fructele care stăteau la baza lor pare să fi fost altele.
Da, erau mere, rodii, chiar și curmale, din care mai ieșeau băuturi tari. Ce este și astăzi. Toate fructele fermentează și pot să se transforme. Mai ales dacă omul a dat de plăcerea asta și a făcut o cutumă, o tradiție să pună pe masă ceva care să amețească puțin, să evadeze din realitatea, care întotdeauna a avut momente grele.
Da, haideți să ne uităm puțin la consecințe și poate că, sau la efecte, și poate că în această direcție ne ajută tot un pasaj din Proverbe, e vorba de capitolul 23, începând cu versetul 29, de fapt este și mai înainte, ale cui sunt vaietele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, ale cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Versetul 31, nu te uita la vin cum curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora, inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Ce ne spune aici înțeleptul Solomon?
Cred că e cea mai relevantă listă cu efecte adverse, negative. Și aici apare singurul verset care recomandă abstinența. De aceea teologia a dat de furcă, fiind multe versete care par să meargă spre moderație, dar aici când spune nu te uita la vin, nu te uita, nu se referă la cantitate, ci se referă efectiv la renunțare, la întoarcerea spatelui. Dacă nu te uiți acolo, trebuie să te uiți în altă parte. Ce ești care, te rog?
Da, îmi vine acum în minte o conexiune, apropo de versetul acesta, cu ceea ce Dumnezeu le spune primilor noștri părinți în grădina Eden. Da? Să nu vă atingeți, nici să nu mâncați. Da? A te uita la vin nu produce efecte.
Corect, imediate și
da.
Și
precum
concrete.
Și a atinge fructul n-ar fi avut, să spunem, efectul. Dar se pare că atunci când te uiți, se pare că atunci când atingi...
Se declanșează un proces.
Și ajungi la pasul următor.
Așa este. Mai ales dacă au fost și în familie situații și s-a transmis, se spune că ereditar, cei care au băut transmit
predispoziția.
Predispoziția aceasta spre, spre necumpătare în, în, în zona asta. Merg la lucru, un lucru foarte logic și foarte simplu. Călătorim cu avionul și aflăm de la domnul capitan, care se anunță că pentru curajul noului zbor a consumat moderat niște alcool. Eu sunt sigur că nu-l felicită nimeni din, și nu zâmbește nimeni. Mergem cu un taxi sau cu... și ni se aflăm că a consumat, s-a uitat un pic. Expresia aceasta a celor care întârzie la vin. Da, unii spun, păi dacă nu stai, dacă nu întârzi, e ok. Tot spre moderație, dacă nu întârzi. Păi un om poate să bea în câteva secunde cantități imense de alcool. Secunde, nu trebuie să întârzie. Deci nu, nu putem să, să acceptăm o interpretare sănătoasă și corectă aici că e vorba de cât timp stai la băut. Deci,
da,
cam așa.
Deci problema se pune dacă este abstinență sau moderație, da? Acolo din punct
ajungem
de vedere al mediului religios.
Corect, acolo, da, ajungem.
Însă, așa cum știm, Biserica Adventistă propune abstinența.
Așa este. De aceea nu, nu e foarte populară. Și oamenii care ajung să ne cunoască și ajung și la, la aspectul acesta, de obicei prezintă întrebări, o rezervă, se verifică foarte bine, nu cumva să nu se poată încadra, măcar că își dau seama singuri din suficiente experiențe biblice, din experiențe personale, că acesta este drumul cel mai bun.
Care sunt efectele asupra conștiinței, asupra gândirii noastre sub influența alcoolului?
Așa cum ați citit, acele efecte care, care cuprind principalele probleme morale, nu mai există discernământ, că să nu spun spiritual, nu mai există discernământ deloc. Vorbești prostii.
Vorbești ce n-ai spune în mod obișnuit.
Ce n-ai spune în mod normal. Ești cunoscut de oameni, dacă ai fost un om serios și cunoscut în felul acela, poate fi o lovitură de imagine foarte puternică. Păcatul desfrânării se pare că e cel mai apropiat de o diluare a
conștiinței
prin alcool. Nu, nu mai este control, indecență, irresponsabilitate. Toate aceste lucruri cred nu poate un creștin să le considere normale dacă sunt moderate. Nu, aici orice creștin nu acceptă moderație. Adică un pic desfrânat. Da. Nu merge. Are un pic problema aceasta că mai minte când e sub efect.
Da, argumentul acesta al faptului că la volan, ca și pilot, chiar ca sportiv...
Absolut.
Nu-ți este îngăduit.
Corect.
Da? Ești descalificat.
Da.
Permisul ți se ia, cred că ca și pilot nici nu se pune problema să ajungi, să pășești în avion, da? Ca și sportiv ești descalificat. Atunci mă întreb cum ar fi să venim la închinare înaintea lui Dumnezeu.
Corect.
Atinși de acest ferment.
Corect. Noi ne bazăm cu un grad de confort sporit pe faptul că legile ne asigură șoferi, piloți care să ne ducă în siguranță spre destinația pe care o dorim. Dar când e vorba de legea lui Dumnezeu, aici se constată negocieri de tot felul, că ar fi bine, că n-ar fi bine, că un pic mai merge pentru stomacelul lui Timotei, că da, de cine vrea să consume, ia niște ochelari prin care vede foarte multă libertate și vede moderația ca fiind potrivită și cu libertatea de alegeri pe care o dă Dumnezeu și cu știu, o nealterare a chiar a tuturor funcțiilor. Și el spunea, nu-i chiar așa, dacă bei un pic, discernământul rămâne.
Haideți să mergem la două pasaje importante în care este implicat Iisus. Uh-huh. Nunta din Cana, Ioan capitolul 2, și momentul cinei, a Paștelui, transformat mai apoi în cină. Prima dată Iisus transformă apa în vin, a doua oară, așa cum ne spune textul inspirat, Iisus a luat un pahar și după ce l-a binecuvântat, l-a dat ucenicilor și a zis, luați și beți. Pasajul folosește termenul unic, da? Referitor la vin.
Da, oinos.
De unde știm că Iisus...
Știm de la cele trei zile, și dacă era o singură zi, dar știm că au fost trei zile. Inimaginabil ca Iisus să ofere, să întrețină niște bețivi care, vă dați seama, dacă beau trei zile, vă imaginați ce efecte erau în creierile lor, ce indecență. Împăratul Irod a benchetuit o singură seară. O singură seară, cu vin, garantat cu vin, pentru că erau amețiți atunci când fiica Irodiade a cerut capul lui Ioan Botezătorul. Și băutura, în final, a fost cea care a condus la această amorțire și nimeni nu s-a opus să spună, împărate, nu e nevoie să-ți ții această
comisiune.
Deci cum, dacă într-o seară se poate întâmpla așa ceva, cum să aibă legătură Iisus cu trei zile de dezmăț, cu trei zile de întunecare a conștiinței, a minții? Nu poate avea legătură, pentru că Iisus, când începe lucrarea sa, el mereu, observați-l, constant, spune, este scris. El nu trecea nici un pic peste voia lui Dumnezeu. Cum putea el, care a fost călăuzit toată viața lui cu este scris, dintr-o dată să nu mai vadă Proverbe 23, pe care l-am, nu te uita cum curge și facem spume, mărgăritare, dar apoi înțeapă. Nu văd nicio legătură. De aceea cred eu că acel vin, cum de altfel ne spune istoria, nunta nu era fără must, fără vinul acela dulce, plăcut, care înveselea pe oameni, și a fi nuntă fără era o experiență negativă, culturală.
Da, cu atât mai puțin, cred că în contextul cinei, în care le spune vinul acesta este simbol al sângelui care categoric se varsă pentru voi.
Categoric. Nu se poate admite prezența fermentării dacă și pâinea
era nedospită. Adică tot fără ferment.
Era tot fără ferment. Trebuia să reprezinte, așa cum mielul adus la Paște, trebuia să fie fără cusur. Adică atâta cât puteau ochiul omului să vadă, ei, așa putem reprezenta. Fără alcool, fără drojdie, pâinea, fără alcool, vinul. Ca să-l reprezentăm corect.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Cum să ne raportăm ca și creștini la băuturile alcoolice, la vin?
Cu compasiune pentru cei care le servesc și cu programe educative în privința celor care ajung să-și piardă familiile, să-și distrugă casele, să ajungă la tot felul de imoralități care afectează societatea. Deci nu cu indiferență, dar în viața lui personală, categoric, nu poate. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Nu putem să alterăm conștiința și rațiunea cea bună.
Cu diferite, da, băuturi alcoolice.
Așa este.
Dragi prieteni, ne oprim aici. Mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru descrierea și pentru înțelegerea acestor pasaje și m-aș bucura din toată inima ca fiecare dintre noi să ne dorim să păstrăm o conștiință curată în relația noastră cu Dumnezeu. Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.